Da tror jeg faktisk jeg bruker den litt løse samtalen vi hadde i stad som en liten innledning her, eller bruker det som en vei inn i noe jeg kanskje skal dele. Og nå snakket vi om ikke bare landsdeler, men lokale steder og tilhørighet. Og alt sånt er jo litt under press nå da, med sammenslåing av fylker og kommuner, og da, det skapes veldig sterke følelser da. Fordi vi har historikk, og vi har, ja, det er mange, mange ting da som kommer opp når tryggheten vår, eller det vi er vant til, og det som har vært over lang tid, endrer seg, så får vi en reaksjon på det alle. Det er ganske logisk, og det som vil det være for oss alle, mer eller mindre, så det er en del av greia da. Men det handler litt om også det med tilhørighet. Så et lokalt sted, som Åsgreina, eller Bud, eller Åfarnes, eller hvor som helst, det kan ja, si noe om meg, og min bakgrunn, og min oppvekst, og hvem jeg er, og så videre. Og så kan det også si noe og bekrefte at det er kanskje et sted, et lite sted, hvor jeg er trygg, hvor jeg blir tatt hånd om, eller hvor jeg på en måte har min identitet da. Sånn kan det være med geografiske ting, det kan være ulike ting ellers. På lørdag kveld og på søndag så var jeg sammen med familienes aud, ja, form for familietreff. Og det bekrefter jo også en form for tilhørighet. Ikke bare en form for, en ganske, ikke bare ganske, en veldig viktig tilhørighet, familie. Jeg vet ikke hvordan det er å ikke ha familie eller ha stor familie. Jeg har 6 søsken, så jeg vet ikke hvordan det er å være enebarn, for eksempel. Jeg kan forestille meg det, men jeg vet egentlig ikke noe om det. Jeg vet heller ikke hvordan det er å være singel og voksen. Jeg vet ikke hvordan jeg ikke har barn, og nå har jeg barnebarn. Og ja, det er min virkelighet, og så kan jeg ha vanskelig for å sette meg inn i andres virkelighet. Så for meg da, er tilhørighet viktig. Og hvis vi løfter det enda litt høyere, da, så, og lande litt inn i det som vi er her nå, så er tilhørigheten, som jeg skal snakke litt om, det med Guds rike. Der vi ja, kommer ifra opprinnelig. Før, kanskje til og med før denne her tida som vi, jeg vet egentlig ikke, det er som Arild Sæther sier, det er dunkelt. Det som var i starten er veldig dunkelt. Vi har noen, det er noen antydninger, hele jordas skapelse og tilblivelse og menneske og alt dette her, det er liksom beskrivet i løpet av noen to-tre sider. Og så rommer det i alle fall denne menneskeslektas historie på, ja, smalest forstått noen tusen år, men i veldig vid forstand så kan det være 100 000 og milliarder av år siden Gud begynte å skape det som vi ser nå da. Det vet vi ikke. Det er dunkelt. Og på samme måten så er det ganske dunkelt det som skal skje. Vi kan ha klare meninger om profetier og endetid og himmelen og Guds rike som kommer. Vi kan ha veldig sterke meninger om det, men det er ganske dunkelt. Og det er veldig fort å ta litt feil i et kryss der, og så kan vi være ganske langt på siden av den virkeligheten som kommer. Så det vet vi egentlig ikke før det skjer. Og det må vi leve med. Men mens vi er her da, mens vi er underveis, så er vi veldig knyttet til Guds rike. Så, men jeg vet heller nesten ikke hvordan det er å ikke være av det. Så jeg mangler mye erfaring på mange områder i livet mitt. Det må jeg bare si. Men det er blitt min virkelighet, som jeg ikke vil være foruten. Rett og slett. Og sånn jeg forstår det, så er alle mennesker ment. De er skapt i Guds bilde. Det første mennesket ble skapt i Guds bilde og hadde så, ja, var så tett kontakt og connection og relasjon med Gud som skaper, så det er nesten som vi ikke kan forstå det heller, men det var starten på menneskeheten. Og så har det skjedd mye etter det, som egentlig ikke er min agenda nå. Jeg skal ikke snakke om syndefall og alt det som det fører med seg, men menneskeslekten har jo vokst seg større. Og vi har levd i noen tusen år. Men og underveis så har vi jo pådratt oss ganske mye kanskje skrøpeligheter og svakheter, og det er drar med oss genetiske ting, og det er mange ting med det. Det finnes Folk og bygder i Norge som fortsatt sliter med ting fra svartedauden. Altså pga. mutasjoner og gener som vi drar med oss. Altså kan det finnes svakheter i enkelte områder som de sporer tilbake. Da. Så det, vi har pådrar oss mye skrøpelighet, eller vi pådrar oss ting i denne verden, da. Men det er heller ikke min agenda. Men det er vår virkelighet. Men til tross for det, så er vi skapt i Guds bilde. Så innerst inne og kjernen i oss er så, ja, skal jeg si, tett på sånn det hele begynte. Og en vakker dag da, så skal på en måte alt gjenopprettes på en måte. Og så blir det sånn det starta. Men underveis så lever vi, og vi er, og vi er i Norge, og vi er her lokalt, sånn som nå. Og så er vi knytta til denne menigheten. Kanskje de fleste av dere vi er en formalitet og et medlemskap. Det er ikke sikkert det, men jeg tenker mer som fellesskap, da. Å være en del av en menighet som jeg oppfatter som en, sånn som jeg leser det, en del av, eller det er Gud, det er Kristus til stede. Så det betyr at det er en del av noe som er veldig, veldig stort. Og det ligger meg ganske på en måte tungt på hjertet. I noen perioder så kan jeg føle at det er en tung byrde ved det. Altså det er tunge byrder ved det. Som ansvarlig og som leder. Men ikke bare det, men som bare som en del av et sånt fellesskap. Ja, du kjenner litt på skrøpelighet, og du merker andres skrøpelighet. Og det kommer noen dårlige meldinger, og noen er frustrert, og noen er sliten. Og ja, det er mye virkelighet, da. Det er mye virkelighet. Men vi er en del av noe som er veldig, veldig mye større enn oss sjøl. Og så tenker Gud, og har tenkt hele tida, at alle mennesker fortjener å være der jeg er, eller fortjener å komme tilbake der de kom ifra, nemlig til farshuset. Det er Guds store plan, da. Og hvis vi bruker statistikk, så er det jo ikke den største prosenten av Norges befolkning som bekjenner seg som troende. Det er kanskje 60 % som sier at ja, man tror på en gud. Så det er ikke så dårlig, det. Men det fins samfunn og land rundt omkring oss hvor dette går helt ned på 0, et eller annet. Så det er veldig stor forskjell, da. Så hvordan Gud tenker å ordne det, så alle en dag, når evigheten slår til, på en måte opplever seg rettferdig behandla, det veit jeg ikke. Men jeg er så dristig å si at jeg tror det er mer i den frelsesplanen til Gud enn det jeg forstår, og det vi forholder oss til. Ja, det får vi håpe. Og jeg tenker at alle mennesker på et eller annet tidspunkt mot en avslutning, eller kanskje over ei grense, som jeg veit. For den fysiske døden er én ting. Vi veit ikke når bevisstheten avslutter. Så jeg tenker, og nå kan dere godt diskutere det med meg etterpå, eller si at jeg er helt uenig. Og det syns jeg det er rom for å tenke så høyt at andre kan mene noe, eller at du kan få en reaksjon på det, da. Men jeg tror at på et eller annet tidspunkt så blir alle mennesker konfrontert eller møter og gjør et valg. Det er noe sånn jeg tenker. Det er ikke universalisme, for jeg tror at alle må velge. Men jeg tror at også alle får det valget. Rett og slett. Jeg har veldig lite skriftunderlag for det, så jeg kan ikke undervise sånn sett med det, men det er en forståelse som har vokst seg fram. Jeg snakka med Steinar Johansen en gang i vinter eller i fjor. Det hender jeg er innom han oppe på Stange og prater med han og ber litt sammen. Og ja, har et spennende par timer sammen med han, da. Så vi har snakka om dette her. Og det er vi ganske enige om. Og så sier han, da jeg var rusmisbruker på 60-tallet, så rusa jeg meg så hardt. Jeg tok overdose, og jeg døde. Og jeg opplevde meg i fritt fall ned mot avgrunnen. Rett og slett lukte helvete. I fritt fall. I det frie fallet så på en måte er det én tanke som kommer. Så én bevissthet. Og så bare er et eller annet, det er sjelen hans eller ånden hans som bare roper Jesus. Og så skapes det en motkraft, en oppdrift. Og så, ja, som han ikke kan forklare. Han kjente på dødsrikets krefter. Han kjente ondskapen. Han bare skjønte at her er jeg i ferd med å gå fortapt. Og så er det det han klarer på en måte, med en form for bevissthet å uttrykke. Og så opplever han en motkraft, da. Og så våkner han faktisk og er bevisst. Så det er litt løse tanker om det. Men for meg så blir det på en måte en forklaring på en form. Det gir en form for rettferdighet. Og en forklaring på at det går generasjoner og folkeslag uten kunnskap om Kristus. Og det blir urimelig for meg. Når jeg sjøl vasser i Guds ord og hører forkynnelsen flere ganger i uka og lever sånn i en overflod, da. Så det er mine tanker om det. Men alle mennesker fortjener å høre. Og hva hadde Norge vært, hva hadde Skandinavia vært, og hva hadde Europa vært uten evangeliet? Det har vært nok av sivilisasjoner og samfunn gjennom historien som har vært gudløse. Og det har gått ganske dårlig. Og hvis det er et sted hvor urettferdigheten rår, korrupsjonen tar overhånd, så er det områder hvor det ikke er rettferdighet, eller hvor Og det er ofte også områder hvor evangeliet ikke har noe fotfeste. Det er en sannhet, og vært gjennom historien. Så derfor så blir det også viktig å forkynne evangeliet. Da blir det viktig at mennesker kommer til tro. Fordi det gjør noe med et større bilde. Og det gjør ikke bare noe med større bilde, men evangeliet har gjort noe med livet mitt. Og jeg tror at det livet jeg lever, er også et resultat av det livet faren min levde. Og ikke minst bestefaren min og besteforeldrene mine. For jeg får oppleve på en måte at det hviler noe. En form for både beskyttelse og nåde. Det er et eller annet uforklarlig som jeg opplever går litt igjen mellom, eller ikke mellom, det er sånn Drammens-uttrykk. Altså det følger generasjonene, det. Du vet, i Drammen, der går de, er litt utafor Drammen, så går de mellom døra. Så du går gjennom døra, da, men da sier du 'mellom'. Ja. Bare legg merke til det når du kommer nærmere Kongsberg, eller passerer Drammen og går med Kongsberg der, så sier de sånne ting. I fullt alvor. Men vi sier mye rart, vi òg, i Nannestad. Det skal vi ha. Ja, så derfor så blir evangeliet viktig. Både for samfunnet, for nasjonen, og for lokalsamfunnet, og for den ene personlig. Nå gjentar jeg meg sjøl, men Norge hadde ikke vært det samme uten Hans Nielsen Hauge. Og da er ikke Ja, nei, Norge hadde ikke vært det samme uten Hans Nielsen Hauge. Storbritannia hadde ikke kunnet ta den industrielle revolusjonen og framgangen uten John Wesley og den metodistiske vekkelsen. Og så kunne vi ramse opp det ene etter det andre. Og hva er det som sprer om seg i Sør-Amerika f.eks., om vi bare bruker tid der først nå, hvor det er sterke vekkelser? Jo, det er denne forkynnelsen som gir folk tro. Som gir folk håp om framtida. Og når folk kommer til tro, så iallfall over litt tid, kanskje. Så skjer det noe med korrupsjon, med rusmisbruk, med produksjon av stoff og alt det greiene der. Altså alt det der som er et mareritt da, for mange land. Urettferdighet. Og som ødelegger mennesker. Så evangeliet har noe i seg som har med sunnhet å gjøre. Når det påvirker oss over tid, og vi tar imot det og tar det på alvor, så gjør det noe med oss. Og har jeg nok nevnt dette før også, men Og det eksempelet mitt eller bildet mitt er ikke uten skrøpeligheter, for jeg tror det ble pinnen pila vippa litt for langt fra den ene kant til den andre. Men da bestefaren min, han Christian, ble frelst, så var han, sier han først, han sa om seg sjøl at han var litt sånn umulig. I hvert fall i tenår og i oppvekst. Han var ikke verdens beste, egentlig. Og så møtte han tro som ung voksen. Og da ble det en sånn veldig endring i livet hans. Og da ble det nok litt mye, for han var litt for streng med de eldste ungene sine. Og det ble ting som ble litt for alvorlig. Men det kom en kvalitet over livet hans allikevel, som ble lagt merke til, og som gjorde noe med flere og lenge etter han levde. Så det er bare ett eksempel. Så det er evangeliets natur. Og dette er vi en del av her i evangeliehuset. Og evangeliehuset og Åsgårdene er ikke noe i særstilling i forhold til andre menigheter. Det som gjør at det er en særstilling, er at vi hører hjemme her. Så det er på en måte den menigheten vi er en del av. Men det kunne like gjerne vært Ebenezer oppe i Volda eller Guds frie ord et eller annet sted. For vi har mange navn som vi legger ulike betydninger i, da. Men vi er en del av denne menigheten, denne funksjonelle kroppen som vi ønsker å være. Og det ligger meg på hjertet å snakke om det. Og løfte det opp og oppmuntre. Og måtte peke på rett og slett hvor heldige vi er som får lov til å være en del av det. Og på en måte oppmuntre, altså. Til å være en del av det, rett og slett. Og da har jeg tenkt å så bare nevne, si litt om dette ordet bevissthet. Jeg har egentlig tenkt at det jeg sier i dag, skal bygge på det jeg sa på søndag. Men det blir ikke så mye av det. Men det er et par ting her som jeg har notert meg, og som jeg har lyst til å bruke litt tid på. Det med bevissthet. For det er ganske viktig. Det er veldig viktig i alle sammenhenger. Det kan jo oppstå hendelser i livet hvor vi blir bevisstløse. Det har jeg aldri opplevd. Jeg har vært så heldig at jeg har aldri brekt et bein eller opplevd sånne veldig fysiske skader. Sjøl om jeg har hatt vondt mange ganger, så har jeg ikke trengt så mye hjelp til det. Men det hender noen blir bevisstløse, og da blir jo folk liggende på ei seng, og de har ingen bevissthet, og de trenger pleie. Så det er å være bevisstløs. Men fra skaperens side så er jo vi rikt utstyrt med sanser som er ment for bruk, og som ved øvelse kan vi si nesten er grenseløst hvor mye vi kan utvikle oss. Og det bevissthet, det handler jo om å være til stede med en mening og en hensikt. Og med bevissthet så har jeg jo en tanke om hvorfor jeg er her, for eksempel, eller der jeg er. Og jeg har en bevissthet om hva jeg ønsker med å være her, eller være i noe. Og jeg tenker at bevissthet, det skaper ettertanke, mål og fokus. Og når vi er der, så kan du også bevissthet etter hvert si noe om motiver. Og det er jo veldig viktig i en relasjon, i en familierelasjon, i et ekteskap og hvilken som helst annen nær relasjon, i en arbeidssituasjon, osv. Den gamle, han lever jo ikke lenger nå, da, men den gamle Arne Næss, senior, filosofen, han er sitert omtrent sånn for veldig mange år siden, og han sa: det er liten forskjell på å gå til Mount Everest og å gå til Arvika. Hvis du er til stede i det du gjør, og er bevisst på hvorfor du er på tur. Det er kanskje en drøy påstand, men det er jo veldig sant. Hvis du på en måte er bevisst det du gjør, så er det egentlig ikke så viktig om du er på Møre eller på Kilimanjaro eller på fottur til Arvika, hvis du på en måte er i det, da. Ja, hvis du har lyst til å dra dit. Ja, for Arvika kan jo være mer enn shopping. Ikke sant? Så det med bevissthet, da, det gjør at du er til stede. Og så når du er til stede, så begynner du å legge merke til ting. Når jeg er til stede i det jeg gjør, så blir jo opplevelsen og meninga helt annerledes. Enn om jeg ikke er det. Og det er det veldig stor forskjell på. Det hendte jeg Ja, det hender jo hva jeg sier til folk hvis jeg treffer dem i skauen f.eks. Eller jeg stopper ikke ukjente mennesker og sier dette. Men folk jeg har jeg kan kommunisere trygt med. Eller f.eks. når jeg var på Kroksrud og jobba på fengselet der, så hendte jeg hadde med folk ut og jobba, da. Ute i skauen f.eks. Og så gikk de med musikk på øret. Ja, men nå hører jo ikke du fuglen synger, sier jeg. Det er jo helt feil. Nei, jeg hadde ikke tenkt tanken heller. Så jeg blir litt overraska når folk jogger i skauen og så har musikk på øret. For meg er ikke det å være til stede. Men vi gjør våre valg, da, så det er ikke noe dom fra min side. Det, men det har noe med bevissthet å gjøre. Da. Så jeg tenker at opplevelsen ved å være ute i naturen for eksempel, det forsterker seg når jeg tar meg tid til å lytte, til å se og til å høre, og det å være til stede. Og jeg tror dette her er ganske allment, egentlig. Og så tenker jeg at det også gjelder livet i menigheten. Og så på søndag, da vi var samla til gudstjeneste, eller som her, hvor vi er samla en tirsdagskveld med undervisning og nærmer oss tilbedelse og bønn. Så har jeg lyst til å dele et lite eksempel med dere, eller en personlig erfaring. Den er ganske mange år gammel nå. Så jeg skal ikke si at det er en stund siden, for at det er litt mer enn 3 år siden. Men jeg var pastor her, og da hadde jeg nok ikke 50% arbeidsstilling heller. Så jeg hadde nok kanskje 20, og jeg var i nesten full jobb. Og dagene hadde vært krevende, og jeg brukte mye tid i menigheten. Og det var mange ting. Og så nærma det seg søndag, eller det var rett og slett blitt søndag morgen. Og jeg var ikke i rute med prekena mi til kvelden. Og det er en ordentlig dårlig opplevelse. For du føler på ansvar, og det er mange ting med det, da. Så der var jeg, sto jeg på morgenen, og jeg hadde tenkt å bruke formiddagen på å gjøre det siste som måtte til for at jeg kunne dele noe til forsamlingen om kvelden. Men så får jeg SMS fra Aud og Morten, som vi ofte gjorde på den tida der, med invitasjon ut på skitur. For vi brukte ofte søndag formiddag på tur i skauen både sommer og vinter. Og da ble det litt sånn konflikt, da. Pliktfølelsen sa 'bli hjemme og forbered preka di'. Men hjertet mitt sa 'Roy, du må bare bli med'. Au trenger å komme ut. Du trenger å komme ut. Så endte det med at jeg tok sjansen og reiste. Men da skjedde det noe rart. For at mens jeg gikk på den skituren oppi Romeriksåsen her, så For jeg, underbevisstheten min var jo ikke ferdig med møtet. Men Den hellige ånd begynte å, på en eller annen måte som jeg etter hvert ble litt var for, da. Så begynte å se ting i naturen. Så jeg brekt grantopp, og så jeg liksom sola kanskje skein gjennom et eller annet. Og så kom det mange sånne knagger i løpet av den 2-3 timene vi var ute. Og så landa det noe. Som jeg uten manus kunne dele på kvelden. Og så hadde jeg en kjempegod opplevelse av det sjøl iallfall. Så det var rart. Men så rik er Den hellige ånd, da. Så det med bevissthet er jo veldig viktig. Hvorfor er jeg her? Hvorfor bor jeg her jeg gjør? Hvorfor er jeg knytta til denne menigheten? Hvorfor har jeg valgt det? Hvorfor er jeg her? Og jeg har mange ting med det, da. For da kan, hvis du tør å stille deg sjøl spørsmål, så må du også være forberedt på noen svar. Eller tørre å bearbeide noe som nærmer seg et svar, da. Og med bevissthet, og det var jeg litt inne på søndag nå, det å være en del av en gudstjeneste når du på en måte er bevisst at du er der. Når vi er bevisst at vi er her, når vi er bevisst til stede, når vi er sammen til bønn om en liten stund her Når vi er bevisst, så er det noe inni oss som er våkent. Når vi er bevisst, så er det noe inni oss som kan fange opp signaler, og som kan bli en tanke, og som kan bli en spørsmål, som kan bli en utfordring, og en utfordrende tanke for den saks skyld. Hva med å kanskje er det kveld jeg skal be høyt så andre hører det. Kanskje er det i kveld jeg skal tørre å legge hendene på noen fordi jeg kjenner litt for det. Ja, men det kan komme av sånne ting, da. Bevissthet. Det er ganske fine ting. Nå har vi lagt ferien bak oss i menigheten her. Jeg sa på søndagen at menigheten har jo en viss årssyklus. Nå har det vært et par måneder med litt annerledes tider. Og jeg har trengt å være borte, og Lars har trengt å være borte, og dere har trengt å være borte, og så har vi gjort det. Jo da. Det har vært for mye i India. Kroppsspråk kan bli så forskjellig. Jo da, vi trenger disse herre pausene, kanskje, men jo, pausene. Og Salomo gjentar seg sjøl flere ganger i Salomos ordspråk, blant annet. Han sier det beste en mann, og selvfølgelig også en dame, og det beste vi kan gjøre, er å unne oss gode dager i alt vårt strev, sier Salomo. Så det legger jeg inn noe som gjør at vi lader batteriene opp. Vi kan ikke gå på hele tida og på en måte være produktive eller ja, nå er jeg i en ny jobbsituasjon. Og min lønn er jo avhengig av den timen jeg skriver. Og timen jeg skriver, er jo sjefen min veldig interessert i, for det er jo det som gjør han og firmaet rikt òg. Så du må være produktiv. Og når jeg er produktiv, så jobber jeg hardt. For det er byggestrøm, det er hard jobbing når du er produktiv. Så jeg kan ikke jobbe mer enn jeg gjør, for jeg har full tid med produktiv jobb ved Gardermoen Elektro og avdeling byggestrøm. Og så jeg er ofte sliten. Og jeg er glad for ferien og helga. Jeg trenger den. Og det gjør du òg. Så vi trenger disse pausene, da. Nå har vi lagt bak oss et par måneder med annerledes tid og utfart og sånn. Men nå er vi på høsten, eller vi liker ikke å si høst, men vi er nærmere oss en ny sesong. En annen tid på året, Mikke. En annen tid på året. Men du kan trøste deg med at tida går fort. Det er snart så sola snur, og det går rett til veien igjen. Ja. Men her er menigheten, da. Og da er det litt skal vi i gang med knutepunktet. På fredag skal vi i gang med klubbene. Og det er kanskje litt sånn kan være litt tungt. For noen å komme ut av modusen og inn i neste igjen. Det har gjentatt seg gjennom mange år, men det er litt sånn, da. Så vi trenger også menigheten som helhet. Trenger denne bevisstheten. Vi trenger å oppmuntre. Vi trenger å se. Vi trenger å hjelpe til. Og vi trenger å backe opp. Men jeg aner at vi også skal bruke litt tid i bønn, f.eks. Og være med og på en måte legge litt sånn forsterke grunnmuren her, da. For det som skal skje videre. For det er sånn. Det som vi kanskje er mest glad for, f.eks. i denne menigheten og i nesten alle andre menigheter òg, det er f.eks. barneklubber og ungdomsklubber. Men det fins ikke noe mer som er mer krevende enn ting som gjentar seg sjøl hver uke eller hver 14. dag. Som krever forberedelse, som krever energi til gjennomføring, og som krever krefter til å rydde og avslutte. Så det er ganske mye. Det er store pakker. Og de varer ikke kort tid. De varer lenge. Helst veldig lenge. Så det er jo noen utfordringer ved å være menighet. Men hensikten er jo så utrolig stor. F.eks. disse ungene som kommer hit på annenhver onsdag, som for de aller fleste av dem ikke har et hjem hvor tro er noe språk rundt. Vi har noen som vi kjenner, noen som ikke får lov å gå her, men som heller i en periode ikke har fått det, men som har fått lov. Men de fleste, men som er her, da, de får altså høre evangeliet. Og så møter de alminnelige, koselige, trivelige, ordentlige mennesker i ulik alder som både er troende og ålreite. Ja, den kombinasjonen der er veldig viktig. Ja, men da på en måte blir tro også noe som kan oppleves som naturlig. Og det skal vi Det er noe ved det som jeg kanskje ikke tenker over. Jeg veit at jeg tror jeg får lov å Jeg bør ikke nevne navnet hennes, da, men jeg hadde en kollega på Gjermo som inviterte hit på alfakurs, og som kom til tro. Og som på en måte ble, ja, tok skikkelig steg ut og ble døpt. Og, så det var radikalt for henne. Men så opplevde hun på jobben at det var en sånn taus mur rundt den handlingen der. Roy var kristen, det var greit. Det var liksom etablert fra han begynte. Så liksom det bare var sånn, det. Men at hun skulle på en måte gå endre status og gå fra det ene til det andre, det ble det vanskelig å snakke om. Hun ønska virkelig at folk skulle stille spørsmål. 'Hva har du gjort nå?' 'Hvorfor gjorde du dette?' Liksom at folk bare virkelig kunne være litt frimodige på det, da. Taushet. Så det er litt språkløst da, rundt tro i Norge. Det er ikke så enkelt. Så det at unger her, og ungdom også, får møte mennesker som har tro som en naturlig og integrert del av livet sitt, og at det blir deres naturlige og gode opplevelse, ja, men det tror jeg kan skape mye mer enn det vi tenker. At de i sitt voksne liv har mindre fordommer og liksom, kan være litt mer sånn på, da. Så det skal vi se veldig stort på. Og sånn er det, tror jeg, også med måten vi omgås vi som er da, ikke bare i det som er organisert og dem som kommer hit. Men jeg kan nevne en ting til òg. F.eks. disse her festene vi har. Da tenker jeg at det kan være noe av den samme opplevelsen, eller en del av hensikten, når folk kommer hit. At de opplever ikke bare å bli synget til og bli servert mat, men de treffer mennesker som har tro som en integrert del av livet sitt. Og at det altså over litt tid blir en god opplevelse for dem. Og det på en måte bygger ned noe av fordommene og gjør det etter hvert litt enklere å komme litt nærmere. Det er ganske høye terskler inntil huset her, eller hvilket som helst troens hus. Så dermed ser vi jo også stort på husfellesskapene og husmenighetene. Fordi at det er nok en sannhet, eller det er ikke bare nok en sannhet, det er en sannhet i kirkevekstforskning og kunnskap vi sitter inne med, at veien til en menighet eller til tro går via en relasjon eller en bekjent. Og om frelse oppleves momentant eller i løpet av veldig kort tid på et møte, ja, så har de nesten, ikke alle, men for de aller fleste, så har veien gått via i hvert fall en invitasjon. Eller kanskje fem invitasjoner før de ble med på møtet. Men det går helst, eller veldig gjerne via en relasjon, da. Sånn sett så er det sånn at Og da bare siterer jeg uten å lese for dere det som ofte har blitt sagt her på huset. Markene er hvite til høst. Kristus har gjort dem hvite. Altså mennesket i Alle mennesker er i prinsippet frelst. Det er lagt Alt er ferdig. Sånn sett så stemmer det at du kan se at du på en måte betrakte alle mennesker som frelst. Dermed kan du si at markene er hvite til høst. Altså de er klare til innhøsting, da. Det ligger til rette for det, kan vi si. Så dermed så er denne høsten nær oss i form av barn her i Nannestad og omegn, i form av ungdom her i Nannestad og omegn, men den er også klar til høst i omgangskretsen vår. På jobben der jeg er, eller der du er, eller det nabolaget du har, eller hvor vi nå enn måtte bevege oss eller ha en hverdag, for alle har vi en hverdag, så er markene hvite til høst. Jeg syns sjøl at det er Jeg skal ikke si jeg skammer meg, for jeg har vel slutta med det, men jeg syns det er litt leit at jeg i en alder av 58 år ikke trenger to hender for å telle alle jeg har leda til Kristus. Jeg kan ikke bruke ei hånd engang, som liksom jeg er bevisst på, da. Så det er jeg nok litt lei meg for. At det er så vanskelig, eller at jeg er så vanskelig, eller hva det nå er for noe. Jeg vet ikke. Men jeg veit jo heller ikke frukten av livet mitt, og ikke er frukten av livet ditt heller. Så jeg skal ikke gjøre det til et regnestykke, for da blir det til et nedtur. Det ønsker jeg ikke at det skal være. Det skal være en opptur. For vi lever, og jeg tror når vi lever med en bevissthet, som vi starta litt med å snakke om her, være til stede i min hverdag. Jeg reiser på jobben om dagen, jeg hører nyhetene fra Evangeliuset til Ramstad cirka, litt utover der. Tar 2 minutter på NRK klokka 6:30. Og så skrur jeg ned radioen, så jeg ikke hører den. Og så blir resten av veien til Jessheim blir på en måte en sånn der forberedelse til dagen. Det er min mulighet. Det fungerer veldig fint for meg. Sitte og kjøre bil og være i bønn, det er en god kombinasjon for meg. Så da kan jeg velsigne kollegaene mine. Jeg kan for den saks skyld velsigne bedriften. Og den går godt, og det gjorde den før jeg begynte der, så det er ikke det, men jeg håper jo at jeg er til velsignelse, og at det har noe ved seg at troende mennesker jobber der. Så den bevisstheten da, gjør at jeg kan på en måte kommunisere med mine omgivelser via den hellige ånd. Kan vi tenke oss, kan vi si det på den måten der? At vi kommuniserer med våre omgivelser via den hellige ånd. Englene er sendt ut for å hjelpe dem som skal motta frelse. Den hellige ånd er aktiv på alle menneskers vegne. Og så er det deg og meg som på en måte er lokale mennesker på et hvert sted. Og vi er veldig mange steder på denne kloden. Og vi er veldig mange steder i Nannestad, vi er veldig mange steder på Romerike og i Norge. Så bevissthet er på en måte en nøkkel for meg og for oss. Det gjør meg til stede i det jeg er, det jeg har også. Og bevissthet om det er jo veldig viktig, at jeg forstår mer og mer hva jeg har. Og det blir en annen tirsdag. Men bevissthet altså. Og bevissthet i alle sammenhenger. Det var så langt jeg rakk.
Ja, veldig bra.
Tusen takk.